Komið sæli, ég Ingvar Þór Björnsson fyrir að hlusta á þetta helst 19. desember. Fyrstu fjárlög ríkisstjórnarinnar voru samþykkt á 7. tímanum í gærkvöldi. Í gær var einnig samþykkt umdeilt frumvarp kílómetragjald á ökutæki, frumvarp hækkun frítekjumarks eldri borgara og frumvarp hlutdeildarlán sem á að gera þau aðgengilegri fleirum. Og 157. þing þó hálfnað og þingmenn halda í jólafrí.
Hér inni verða eflaust nýjar áskoranir á nýju ári sem ég hlakka til að takast á við með ykkur öllum. Ég óska ykkur sem og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.
Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, fréttamaður, fylgist vel með á Alþingi og hefur gert í langan tíma.
Hvernig hefur þetta almennt gengið hjá ríkisstjórninni þetta haustið?
Það virðist nú að samstarfið þessari ríkisstjórn virðist ganga vel og þau bera sig mjög vel og tala mikið þessa samstöðu og hvað flokkarnir náu vel saman og um leið og eitthvað kemur upp á í einhverjum af þessum þremur flokkum þá rísa hinir flokkarnir upp til varnar, við getum bara það sanna dæminn. En það verður að segjast alveg svo er að það var farið af stað núna í haust með mjög metnaðarfull áform og svona nokkuð feita þingmál óskara á ríkisstjórnarinnar. En uppskeran núna, rétt fyrir þing, eða núna þegar þinglið er komið, er í rauninni frekar rýr og bara eins og Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra viðurkenndi við okkur í síðustu viku að þau mál sem að fyrst og fremst verða að klára núna eru dagsetningarmál og fjárlagatengd mál og mál eins og kílómetragjaldið. Önnur mál eins og hún sagði sjálf, það nógur tími eftir áramót en það bara að gera þing hlýja, það ekki verið að slíta þingi og hún sagði að það væri viðbúið að það kemi til já, margra atkvæðagreiðsluna ef svo má orðið komast í lok janúar og byrjun febrúar þannig að uppskeran fram að þessu síðan þing kom saman í september er ekki mikil og kannski endurspegla líka það sem gerist í fyrra vegna þess að ríkisstjórnin verður eins á svona sunnudaginn. Þing kom saman í fyrra í byrjun febrúar. Þingfundum var ekki frestað fyrir 14. júli í sumar og það var eftir að forseti Alþingis beitti í fyrsta skipti 71 ár ákvæðum það stöðu umræðu í veiðigjaldinu. Og þá líka fóru ekki nægilega mörg mál í gegn og eins og við munum þá kvartaði nú flokkur fólksins mikið yfir því. Þannig að það er ekkert að segja að þetta er ekki mikið löfskýra.
Ríkisstjórnin boðaði 157 mál í þingmálaskrá sem lögða fram í upphafi hausts. Það litið á stöðu mála nú þegar þing er hálnað, má sjá að 37 frumvörp hafa verið samþykkt, 56 bíða fyrstu umræðu, 37 er í nefnd, 7 bíða annarar umræðu og 1 þriðju umræðu. Nokkur stór frumvörp hafa verið samþykkt auk þeirra sem hér voru nefnd áðan. Í því samhengi má til að mynda nefna frumvörp lögfesting og samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks.
En í dag þá munum við greiða atkvæði þessi réttindi fatlaðs fólks. Samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Hjartans þakki fyrir að vera komin hingað.
Þá má nefna frumvarp menntasjóð námsmanna, þar sem lög var til rýmkun og skilurðum lánþega til að hljóta námstyrk, frumvarp breytingu á húsaleigulögum, þar sem markmiðið meðal annars að stuðla aukinni langtímaleigu og fyrirsjáanleika breytingar á leigufjárhæð, frumvarp umfangsmiklar breytingar á lögum framhaldsskóla og dýrahald í fjöleignarhúsum sem mikið var rætt í haust.
Ég sé aftur loksins. Þetta er réttlætismál, þetta er mannréttindamál, þetta er mál sem að í rauninni snertir okkur næstu því öll.
Þá hafa 5 þingsályktunartillögur verið samþykktar, meðal annars framkvæmda áætlun náttúruminjaskrár borgarstefnu fyrir árin 2025 til 2040.
Ég er í grundvallaratriðum sammála því að Reykjavíkurborg sinni sínum skyldum. Mér finnst að allir eigi öllum beri að sinna sínum skyldum.
Og þingsályktunartillaga fríverslunarsamning milli EFTA-ríkjanna og Úkraínu.
Á tímum aukinnar verndarhyggju í alþjóðaviðskiptum þegar tollahækkanir hafa verið frekar í fréttum en tollalækkanir er það mér sönn ánægja að standa hér í þingsal í dag og mæla fyrir fullgildingu þessara þriggja fríverslunarsamninga.
30 þingsályktunartillögur bíða fyrri eða einnar umræðu, 28 eru í nefnd og 3 bíða síðari umræðu. Nú í hálfleik á atvinnuvegar á þeirra 2 samþykkt frumvörp, félags- og húsnæðismálar á þeirra 7, innvegar á þeirra 2, fjármála og efnaðsar á þeirra 12, menningar, nýsköpunar og háskólar á þeirra 4, mennta og barnamálar á þeirra 1, dómsmálar á þeirra 2, heilbrigðis á þeirra 2, umhverfis orku og loftslagsráðherra 2 og utanríkisráðherra 1. Ef litið á flokkana í ríkisstjórn má þannig segja að ráðherrar samfylkingarinnar hafi fengið 8 frumvörp samþykkt, ráðherrar flokks fólksins 10 og ráðherrar viðreisnar 17 en þar vegur fjármála og efnahagsráðherra þungt.
Er þetta verkstjórn ef við höfum þetta í huga?
Sko það verkstjórn getur alveg verið verkstjórn af því hún leggur fram mörg mál, hún reynir að mæla fyrir þeim og reynir að gera margt. En afkastasöm ríkisstjórn er ekkert að segja ef þú talar í þingmálum.
Mm-hmm.
Vegna þess að þingmálin eru lögð fram, liggja frammi, er í einhvers konar meðferð en þau hafa ekki verið afgreitt. Og það er kannski ekki svo að maður, hérna, takir nú kannski upp hanskan aðeins fyrir ríkisstjórnina að stjórnarandstaðan, þessir þrír stjórnarandstöðuflokkar, hafa þetta verið mjög Ég eigum ekki að segja hann að gæsa lappa duglegir við það að tefja málin, bara skemmst að minnast núna þetta kilometragjald sem hefur verið rætt hér fram og tilbaka og það var að hyggsta í gegnum þingið, önnur að hún stóð dögum saman núna í desember og atkvæðagreiðslur að lokinni annar umræðu tóku hátt í 2 klukkustundur þetta mál, sem kannski ekkit athugavert ef við hugsum til þess að það var Fyrir ríkisstjórn var líka með þetta mál, þar sé að það sem að framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn voru líka fyrir ríkisstjórn, þannig að þetta nánast sama málið sem að þau mótmæla hins vegar núna.
Og það verður því verk að vinna eftir áramót.
Gleymum því ekki að af því að núna í desember var mikið fjarafók í sambandi við samgönguáætlun. Það er ekki eins og nú búið að mæla fyrir henni. Þá eftir að afgreiða rammaáætlun, þá eftir að afgreiða þessi að minnsta kosti 5 frumvörp frá dómsmálaráðherra sem tengist útlendingum. Mál sem að sennilega er nú nokkuð mikil þverpólitísk samstæð á alþingi auðvitað ekki algjörlega, en svona flestir flokkar kannski á sömu bylgjulengd.
Já.
Þannig að það eru mjög mörg stór mál sem á eftir að ganga frá og meira minna einu borði hjá flestum ráðherrum.
Viðreist gerði gær og fyrradag tilraun til að koma í gegn einu af útlendingamálum dómsmálaráðherra. Það lagðist illa í stjórnar andstöðuna þar sem samkomulag þinglok lá fyrir. Í fréttum kom fram að Viðreisn bakkaði með kröfu sína meðal annars fyrir tilstuðlan Þórunna Sveinbjarnardóttur, þingforseta. Snorri Másson, varaformaður Miðflokksins, gagnrýndi Viðreisn fyrir þetta og sagði tilraun formannsins til að koma útlendingafrumvarpi á dagskrá á síðustu stundu vera pólitískt bragð.
Hvers vegna heldur að ekki hafi verið forgangsraða með öðrum hætti og nefnir hérna útlendingafrumvarpin til að mynda ef það er svona tiltölulega mikil sátt þau mál, hvers vegna var það ekki sett inn strax í haust?
Í fyrsta lagi voru þau nú kannski ekki tilbúin strax í haust, en í öðru lagi að þá eru þessi mál, þau þarfnast þess að vera mjög vel undirbúin áður að þau eru lögð fram á alþingi. Og síðan verður, alþingi er þannig gert, þessi löggjafa samkoma, að það verður að ríkja ákveðið samkomulag ákveðana afgreiðslu mála milli stjórnar og stjórnarandstöðu. Það að segja stjórnarandstaðan, vill auðvitað vera með í ráðum þótt að við erum ekki að taka átökin frá þeim að berjast að taka stá í þingsal ákveðið mál en það verður kannski vera nást samkomulag ákveðið ferli.
Já.
Og við sjáum það alveg að stjórnarandstaðan hefur ekki reynst þessari ríkisstjórn auðveld.
Og taldum átök þá má gera ráð fyrir að aukin þungi færist í umræðuna mögulega Evrópusambandsaðild eftir áramót ef marka má umræðuna í silfrinu síðasta mánudag.
Þeir eru búin að klára þetta. Við erum búin að klára þetta. Við erum búin að draga umsögnum til baka.
Erum við ekki ágætt að leggja bara dómþóðarinnar?
Treystir ekki þjóðinni?
Nei, hann treystir ekki þjóðinni.
Jú. Nei. Ég treysti að þið spurði rétt að spurninga. Spurningi hlýtur að vera, viltu ganga í Evrópusambandið?
Nei.
Þið þórið ekki að spyrja
þeirra
En
hvað hefur einkennt þetta haust?
Ég myndi segja að þetta löggjafarþing farir frekar, hvað ég segja, rólega stað.
Mm-hmm.
Það meðist að það er frekar tíðindalítið og hérna fór mjög rólega stað framan af og þess vegna er maður fullur eftirvæntingar Já, eftir áramótin að sjá hvaða taktur verður tekin vegna þess að það má ekki glemma því að síðan eru sveitarstjórnarkosningar 16. maí og þá róast nú yfirleitt þingstörfin, það er svona samkomulag það að gefa sveitarstjórnum andrými og þannig að þá róast þingstörfin á sama tíma. En það verður mjög spennandi að fylgjast með því líka og líka þessum það var komið upp erfið mál bara eins og með samgöngu áætlun og það sem mikið togstreit allt land, hver séu forgangsjargöng og hver ekki. Það er bara stór og erfið mál sem að koma upp í öllum, ég nánast, já, í mjög mörgum málaflokkum og ekki sístin á borði flokksfólksins.
Guðmundur Ingi Kristinsson mennta á barnamálaráðherra gengst brálega undir hjartaðgerð og fór í tímabundið veikindaleyfi fyrir mánuðunum. Fólk hefur velti fyrir sér hvort breytingar verði á ráðherra stólum eftir áramót.
Við óskum honum góð spata og vorum allt gangi vel en það veit engin hvað hann verið lengi frá. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra er staðgengill hans en það gefur nú sennilega augaleið að ef að Guðmundur Ingi verður lengi frá að þá þurfum við nú að setja einhvern annan í þann ráðherrastól vegna þess að það verður að teljast afar erfitt að geta sinnt í að innviðaráðuneytinu sem er gríðarlega stórt ráðuneyti með mörg málefni og mörg þungmálefni mm-hmm. og svo barna og menntamálaráðuneyti sem er mjög stórt og mikið ráðuneyti með menntamálin.
Já.
En hver það verður, það vitum við ekki og það er erfitt að segja að þetta eru þetta ráðuneyti flokks fólksins. Og í þessu ráðuneyti var Ásthildur Lóa Þórsdóttir og við munum í áspyrjun, hún sagði af sér, hvort það verði einhver stólaskipti, einhver tekin úr þingflokknum og settur í þetta ráðuneyti tímabundið eða hvort það verði einhver hrókaringar, við vitum það ekki, en það hlýtur að teljast líklegt að þau setji einhvern nýjan ráðherrinn í ríkisstjórnina á meðan Guðmundur Ingi er í þessu leyfi.
Já, við tökum það saman, verðið mikið líf og fjör eftir áramót.
Við skulum vona það. Við skulum vona það að það verði tekist á pólitík á alþingi og að þessi mál að það fari fleiri mál að fari gegnum þingið og það eru þessi stóru mál eftir svo bara öll þingleg umræða samgöngu áallun eða öll að hún, þetta er þingsáallunna til að hann fari tvær umræður. Svo er það ramma áallun og þar eru nú þessi klassísku deilumál og það sé allt önnur stemningin á þingi núna þegar út korki með vinstri græna né pírata það hvaða virkjarnakostir eigi að fara í byggð og hverjir í nýtingu og hverjir í vernd. Það verður mjög spennandi að fylgjast með þessu. Ég er alltaf mjög spennt að fylgjast með alþingi sem kemur saman 19. janúar.
Segir Jóhanna Vítis Hjaltadóttir fréttamaður. Hefur komist ekki lengra með þetta helst í dag. Ég heiti Ingvar Þór og minna á netfangi þetta helst at roof.is.